Já, þú ætlar að segja mér það að hún Gísla.
Já, Gísla á lokinn hann meðan fór. Einu sinni sem oftar ekki. Í fiskiróður og það var afgjöldu sveður. Og þá sá hann það að það myndi vanta salt í fiskinn í næsta róður. Og það var ekki salt fyrir henni þingari, fyrir það náði frá þingari. Og þá var hann sleppa úr einu róðri. Svo þegar hann kemur í land, þá nógu salt í krónni. Þá hefði Guðrún farið með vinnukonu sínar og sexæringi til dýrafjarðar og sótt salt. Svo þegar Gísli hátt hann kvöldið, finnur hann eitthvað undir kottanum sínum, eitthvað hart sem hann leggst á. Og þeir röndu kottan með hendina, þá er það brennivínsflaska. Þá sér hann, þetta hefði enginn gert nema Guðrún mín. Ef svo kom hann einu svona hákallalegur, og gamla konan vildi nú ekki missa á neinu svona, sem henni fannst dýrmæti, og það var tölverðu sjór komin, og þeir voru að skera hákallin, en það fer stærsta lifrin í sjóin og hún var fekna stór eins og var úr stærsta hákallan og Guðrún vildi ekki missa hana og hún bara lagði á stað og í báruna og náði í lifrina en þá kom útsvagi en það ekki sleppt hún lifrinni En þeir náðu í hana piltarnir í konuna og hún kelti í lifrina, svo ekkert mistist. Svona var nú lífið hjá þessu fólki, en hún vildi ekkert missa. En svo gamalt máltak sem margir þekkja fyrir vestan eftir Gísla, það var nú svona veitingar þar fyrir vinnufólki stundum, að þau seldu þá. Smjörið heldur en að láta það vera að fara í vinnuhjúin en það fekk nógan mat og það mikið notaðu lýsisbræðingur. En það var haft í Gísla eins og það voru þeir í hvalkaupum Gísla og vinnumennars Og þeir eru að borða, þá var það þetta Gísla. Látið nú sjá við þið séð frá lokinhamrum og kunna það að geta smjörið. Svo er nú ekki fleiri sögur sem ég kann af þessu fólki. En Guðmundur Hagalín, hann gæti sagt sitt okkur. Hann er búinn að segja mikið. En meira á hann hugsa ég í bókahollinu. Já.
Hver sagði þér þessa sögur, Gunnfríður?
Ha?
Hver sagði þér þessa sögur, Gunnfríður?
Ég man ekkert hver sagði mér þetta. En þetta heyrði ég þegar ég var unglingur heima.
Og hefur sagt það stundum
Einhver
svona?
Einhver sem hefur verið þar fyrir vestan.
Og þú hefur sagt það stundum kannski?
Ha?
Þú hefur sagt það stundum kannski? Þú hefur sagt þær stundum.
Þessa sögur?
Já.
Nei, ég bara man þetta að ég heyrði þetta.
Já.
Og hef ekki taldið því á lofti bara. Mér er að detta þetta í hug núna, ég hef aldrei að það segja þetta.